No niin, hyvää iltapäivää enää reilu viikko jouluun ja tämän kurssin viimeinen luento ohjelmassa. Tällä kertaa puhutaan teknologiasta ja turvallisuudesta. Ja sitten tuolla luennon loppupuolella käydään sitten läpi vielä se, että minkälainen on tämän kurssin kotitentti, millä tavalla se toimii ja miten siihen vastataan ja onko jotain erityisiä asioita, jotka pitää siihen liittyen ottaa huomioon. Mutta jos katsotaan sitä, mitä tämän luennon jälkeen noin niin kuin asioiden suhteen pitäisi ymmärtää, niin puhutaan ensin siitä, mitä tarkoittaa turvallisuus. Sitten keskustellaan vähän turvallisuuteen vaikuttavista keskeisistä aika lailla globaaleista kehitystrendeistä. Ja sitten vähän siitä, millä tavalla teknologia on osallisena siinä turvallisuudessa ja turvallisuuden kehityksessä. Siihen liittyen katsotaan tarkemmin sitten vielä lyhyesti kyberturvallisuutta ja informaatiovaikuttamista, jotka on sellaisia asioita, joita käsitellään sitten enemmän esimerkiksi tuolla kyberturvallisuuden maisteriohjelman ja sitten sen meidän ensi syksynä aloittavan uuden maisteriohjelman kursseilla. Turvallisuus on sellainen käsite, jota käytetään aika paljon. Se on yksi niistä käsitteistä, joista ei ihan hirvettävän usein pitäytyä miettimään, mitä se tarkoittaa, mutta niin, kun itse tykkään näistä käsitemääritelmistä, niin aloitetaan tällä turvallisuuden käsitteen määrittelemisellä ja määritellään sillä tavalla, että turvallisuudessa on kyse tilasta, jossa tiettyjä riskejä ja uhkia ei ole tai ne ovat hallinnassa siten, ettei se riski todennäköisesti toteudu. Ja jos ajatellaan tätä määritelmää, niin tässähän seuraa se, että turvallisuus ei ole dikotomia. Se ei siis ole mitään sellaista, joka on tai on olematta, vaan se on jatkumo. Ja se näkyy muun muassa siinä, että jos katsotaan esimerkiksi Suomessa tällaista kansallisen turvallisuuden tilaa, niin siellä se esitetään tämmöisenä neliportaisena jatkumona. Tällä hetkellä me ollaan sen neliportaisen jatkumon toiseksi alimmalla portaalla. Eli yhteiskunta ei ole ihan optimaalisen turvallinen, mutta ei nyt suoranaisesti turvatonkaan. Turvallisuudesta puhutaan aika usein myös tämmöisten turvallisuuden osa-alueiden kautta, eli puhutaan sotilaallisesta turvallisuudesta, poliittisesta turvallisuudesta, taloudellisesta turvallisuudesta, yhteiskunnallisesta turvallisuudesta ja ympäristöturvallisuudesta. Ja meillä Suomessa yleensä turvallisuus ymmärretään tämmöisenä kokonaisuutena. Eli jos ajatellaan sitä, että millä tavalla suomalainen yhteiskunta pyrkii ylläpitämään omaa turvallisuuttaan, niin meillä on tämmöinen kokonaisturvallisuuden malli, jonka keskeinen sisältö on se, että ei riitä, että me ollaan esimerkiksi sotilaallisen turvallisuuden näkökulmasta hyvin varustautuneita ja turvassa, vaan oleellista on, että myös noin kaikki muut turvallisuuden osa-alueet on kunnossa. Ja siihen liittyen sitten niin niitä turvallisuustoimijoita onkin itse asiassa huomattavasti enemmän kuin mitä ensimmäisellä ajatuksella saattaisi tulla mieleen. Jos se kokonaisturvallisuuden malli kiinnostaa enemmän, niin se on kuvattu tällaisessa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, jota säännöllisesti päivitetään. Uusin versio on ilmestynyt viime vuoden, eli vuoden 2017 marraskuussa, ja se löytyy verkosta. Se on ihan kiinnostavaa luettavaa, eli kannattaa sitä käydä katsomassa, että turvallisuusasiat kiinnostaa. Turvallisuuteen liittyy oleellisena osana myös tämmöinen turvallistamisen käsite, joka tarkoittaa sitä, että monista asioista tulee turvallisuuskysymyksiä vasta sen jälkeen, kun niistä tehdään turvallisuuskysymyksiä. Eli jotkin toimijat määrittelee jotkut asiat turvallisuuskysymyksiksi, ja jos sitten tämmöinen relevantti yleisö, esimerkiksi me kansalaiset, hyväksytään tämä määritelmä, niin sen jälkeen niistä tulee turvallisuuskysymyksiä. Yksi hyvä esimerkki tästä on vaikkapa maahanmuutto. Jos ajatellaan sitä, että Suomeen on muuttanut ihmisiä koko Suomen itsenäisyyden ajan ja paljon ennen sitä Suomen itsenäisyyden aikaakin, niin pitkään meni sillä tavalla, että ei maahanmuuttoa pidetty Suomessa mitään turvallisuuskysymyksenä. Mutta sitten vuonna 2015, kun turvapaikanhakijoita ja sitä kautta maahanmuuttajia tuli Suomeen enemmän kuin aiemmin, niin yllättäen siitä maahanmuutosta tulikin sitten suomalaisessa keskustelussa turvallisuuskysymys ja alettiin pohtia sitä, että millä tavalla se maahanmuuttajien määrän lisääntyminen vaikuttaa siihen, että Suomi on joko turvallinen tai turvaton. Turvallisuus ei ole myöskään tämmöinen tarkkarajainen käsite tai kokemus, eli kaikki uhat eivät ole turvallisuuskysymyksiä, ja jotkin uhat voivat olla turvallisuuskysymyksiä ainoastaan tiettyyn aikaan, tietyssä kontekstissa tai tietyllä maantieteellisellä alueella. Todennäköisesti, jos ajatellaan vaikka tulevaa kevättä, jolloin meillä on edessä eduskuntavaali, niin turvallisuuskysymysten määrä yllättäen lisääntyy huomattavasti. Yhä useammin, yhä useammasta asiasta päätetään tehdä turvallisuuskysymys, koska se saattaa palvella jonkun vaikkapa vaaleihin osallistuvan poliitikon tarkoitusperiä. Veikkaisin, että maahanmuutto esimerkiksi yhtenä merkittävimpänä kysymyksenä on tämmöinen turvallistaminen kohde tulevissa eduskuntavaaleissa. Turvallisuuteen liittyy paljon sellaisia globaaleja kehitystrendejä, jotka vaikuttavat Suomeenkin. Eli jos ajatellaan nykyistä maailmaa, niin mehän ei enää pitkään aikaan olla ollut semmoinen oma pohjoinen lintukotomme, niin kuin me pitkään luultiin olevamme, vaan se mitä tapahtuu maailmalla vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu Suomessa ja sitä kautta siihen, että minkälainen on suomalainen turvallisuustilanne. Ja seuraavaksi keskustellaankin vähän siitä, että minkälaisia globaaleja trendejä turvallisuuteen liittyy.
The future stretches out in front of us, unpredictable, uncertain. But we can begin to take control of shaping that future, responding to the clear patterns of change and the rate of change we see around us. And by understanding that the future isn't defined by tomorrow. The future starts today. The education, health, wealth, and welfare of the global population is improving. Absolute poverty is declining, but at the same time, inequality is rising. Alongside nationalism, religious intolerance, and antipathy towards immigrants. So we need to understand how these diverging trends interact and how we deal with the complex outcomes which arise. Economic power is shifting eastwards, and the voices of non-state actors, city mayors, corporations, protesters, and terrorists are increasingly influential. So how do our recognized institutions, mechanisms, and norms adapt to this? Are they capable of the change needed to manage challenges? And should they actively embrace the opportunities these changes bring? Information is increasingly central to all of our lives. And the sheer volume, speed of exchange, and credibility of the information available makes us question, who do we listen to? Who do we trust? We must act now to reshape structures and processes, increase agility, and, ultimately, secure a safe information space for future generations. We are already in the middle of a fourth industrial revolution, where the boundaries of the physical, digital, and biological worlds are softening and merging. But this revolution is happening faster and more intensely than any of the previous upheavals. So we must carefully manage the change, actively driving it rather than passively admiring it. Or we could see increasing unrest, grievance, and possibly even social revolution. Human activity is rapidly changing our environment. Droughts, storms, and floods will become more intense and possibly more frequent. Climate change combined with pollution, habitat destruction, and over-exploitation will damage ecosystems, increasing the risk that a tipping point is reached. Our demand for food, water, and energy continues to grow. And while technology could allow us to meet future demands, investment and action are needed. A growing population, rising consumption, increasing migration, and rapid urbanization are impacting on our world. And if we carry on as we are, we will compromise economic growth, social coherence, equality of opportunity, and ultimately, our habitat, causing communities, countries, and international alliances to fragment, or possibly even fail. The complex interaction of these six key patterns of change could be game-changing on a global scale. We are at a critical point. where we can see the outlines of the challenges we face, but the rate of change is accelerating and the level of uncertainty growing. Governance is becoming more difficult, and national and international unity harder to achieve. This is why we need to think, plan, and work differently now. We must act today to prepare ourselves for the future, because the future starts today.
Britannian puolustusministeriön julkaisemasta globaalin turvallisuuden raportista, joka ilmestyi tuossa reilu kuukausi sitten, ja siinä tunnistettiin käytännössä 6 tällaista keskeistä turvallisuuteen vaikuttavaa kehitystrendiä hyvin globaalilla tasolla. Ei ole näiden kehitystrendien joukossa sitä, että isossa Britanniassa on tällä hetkellä poliittinen kriisi, ja kukaan ei tiedä, että mitä tapahtuu maaliskuun lopun jälkeen, mutta globaalilla tasolla nämä samat kehitystrendit, jotka Isossa Britanniassa on tunnistettu, niin vaikuttaa myös meihin suomalaisiin. Ja niistä ensimmäinen on tämä yksilöiden voimaantuminen. Siihen liittyen ehkä se oleellisin asia on se, että vaikka mediaa seuratessa saattaisi päätyä sellaiseen näkemykseen ja käsitykseen, että maailmassa menee koko ajan huonommin, ihmisillä on koko ajan surkeampaa ja aina vaan pahempia ja huonompia uutisia on tarjolla, niin itse asiassa, jos katsotaan noin globaalissa mittakaavassa, niin maailmassa menee itse asiassa paremmin kuin aiemmin. Koulutustaso, terveystilanne, vauraus ja hyvinvointi lisääntyvät globaalisti ja absoluuttinen köyhyys vähenee. Tässä taustalla on hyvin pitkälti se, että esimerkiksi terveystilanteen osalta se teknologian kehitys, se, että pystytään esimerkiksi tuottamaan lääkkeitä halvemmalla, pystytään geenimanipulaatioon, pystytään moniin sellaisiin hoitoihin, joita aiemmin pystytty tekemään, niin on merkittävässä roolissa. Ja tämän seurauksena tällaiset yleiset, aiemmin hyvin paljon ihmisiä surmanneet infektiosairaudet ja niistä aiheutuvat kuolemat ovat vähentyneet, mutta toisaalta sitten taas esimerkiksi meillä länsimaissa tähän länsimaiseen elämäntyyliin, istuvaan elämäntyyliin liittyvät ongelmat, muun muassa ylipaino ja lihavuus ja toisaalta dementia, yleistyvät aika nopeasti. Se, mikä tässä vaikuttaa ihmisten voimaantumiseen, mikä vaikuttaa siihen, että monessa mielessä esimerkiksi terveyteen liittyvällä informaatiolla on helpompi saavuttaa sellaisia populaatioita, joita ei aiemmin pystytty saavuttamaan, on se, että yhä useammalla on pääsy lähes rajattomaan määrän tietoa verkkovälityksellä. Paitsi että on ollut tällaisia One Laptop Per Child-ohjelmia, joissa on jaettu kannettavia tietokoneita kehitysmaihin, niin ennen kaikkea se, että kulutuselektroniikan ja mobiililaitteiden hinnat ovat laskeneet, on johtanut siihen, että niitä mobiililaitteita käytetään maailmassa useammin ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Toisaalta siihen liittyy myös se, että verkottuminen on levittäytynyt maailmassa pidemmälle ja laajemmalle alueelle kuin koskaan aikaisemmin, kun verkkoja ei tarvitse rakentaa enää fyysisesti kaapeleilla, vaan niitä voidaan rakentaa tukiasemilla, satelliiteilla tai jossain hurissa visioissa, joita esimerkiksi Googlella on, niin vaikkapa ilmapalloissa olevilla tukiasemilla. Toisaalta ei niin hyvä, ettei jotain huonoakin. Samalla kun monessa mielessä menee paremmin kuin aiemmin, niin eriarvoisuus, nationalismi, uskonnollinen suvaitsemattomuus ja maahanmuuttovastaisuus lisääntyy. Ja tämä on taas sellainen ilmiö, joka on tyypillistä ennen kaikkea melko lailla hyvinvoiville länsimaille, koska täällä niin meillä kuin muuallakin esimerkiksi eriarvoisuus tulojaan suhteen on alkanut lisääntyä. Jos katsotaan vaikkapa Suomea 1980-luvun alussa ja katsotaan Suomea tällä hetkellä, niin Suomessa kansalaisten väliset tuloerot eivät koskaan ole olleet niin suuria kuin ne on tällä hetkellä. Rikkaat rikastuvat ja keskiluokan ja sitä alempien luokkien taloudelliset mahdollisuudet näyttäisivät pysyvän ennallaan tai itse asiassa jopa taantuvan. Ja tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, mistä ollaan puhuttu tällä kurssilla aikaisemmin, eli että kun tuotannon rakenne muuttuu sillä tavalla, että tällaiset rutiinitehtävät, rutiinityöt, suorittavat työt alkaa siirtyä muualle länsimaista, niin on ihan useampia sellaisia ihmisiä, joille ei käytännössä pystytä tarjoamaan enää työtä, jotka eivät pysty olemaan sen yhteiskunnan kannalta tuottavia. Ja tämän eriarvoistumisen seurauksena yhteiskunnat pirstaloituvat. Tulee erilaisia kahtiajakoja, hyvin liberaalisti ajattelevat ihmiset vastaan hyvin perinteiset ihmiset, konservatiivit. Sitten nationalismi nousee, uskonnolliset jännitteet lisääntyy ja suhtautuminen maahanmuuttajiin tuntuu koko ajan kiristyvän, koska he ovat helppo maalitaulu sille, että itsellä menee jotenkin huonommin. Globaalisti valta ja valtaan liittyvät vaikutusmahdollisuudet ovat siirtymässä selkeästi Aasian suuntaan. Jos ajatellaan vaikkapa Kiinaa, niin Kiina on tällä hetkellä ehdottomasti yksi maailman talousmahdeista. Se tuottaa suurimman osan esimerkiksi meidän käyttämistä laitteista. Ja samalla kun Kiinan talousmahti lisääntyy, niin myös Kiinan sotilaallinen voima lisääntyy. Toinen suuri valtio, joka aika usein unohtuu, on Intia. Intia on väkiluvultaan Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin valtio ja taloudellisesti ja sotilaallisesti vahvistuu koko ajan. Meillä eurooppalaisilla sen sijaan menee huonommin. Meidän vaikutusvaltamme on vähentynyt koko ajan. Tässä on taustalla se, että eurooppalaiset yhteiskunnat harmaantuu, eurooppalaisten yhteiskuntien taloudellinen suorituskyky koko ajan vähenee. Ja Euroopassakin on ollut selvästi tällaista ristiriitaa, kahtiajakoa, joka on vähentänyt sitä sellaista yhtenäisyyttä, joka tietyllä tavalla olisi edellytys sille Euroopan vaikutusvallalle. Venäjällä kehityskulku on ollut samanlainen. Jos ajatellaan aiempaa Neuvostoliittoa, Neuvostoliitto oli ennen supervalta, se oli ydinasevalta, mutta tällä hetkellä Neuvostoliiton seuraaja Venäjä on teknologisesti selvästi alakynnessä ja taloudellisestikin, niin onko sen suunnilleen Hollannin kokoinen kääpiö. En tiedä, huomasitteko tänään uutisissa oli juttu siitä, kun Venäjällä oli esitelty robotti. Venäläiset oli esitelleet tämmöisen robotin, jonka piti olla yhtä hyvä kuin se Boston Dynamicsin robotti, joka osaa tanssia ja tehdä kaikennäköistä muuta. Mutta sitten olikin huomattu, että se olikin ihminen, joka oli robottipuvun sisällä. Ja sitä oli hehkutettu illan pääuutislähetyksessä 10 minuuttia ja todettiin, että ei se nyt sitten ollutkaan robotti. Poliittisesti Eurooppa ja Venäjä säilyvät kuitenkin merkittävinä tekijöinä. Venäjä ennen kaikkea sitä kautta, että sillä on ydinaseita ja Venäjä on tyypillisesti aika aggressiivinen toimija sotilaallisesti. Eurooppa taas sitä kautta, että Eurooppa on vakiinnuttanut asemansa jo aiemmin. Nämä muutokset, jotka tapahtuu tässä vallanjaossa, haastaa myös aika pitkälti sen kansallisen ja kansainvälisen järjestelmän, johon maailman voimatasapaino on perustunut. Eli jos ajatellaan, niin meidän maailman politiikkaan perustuu siihen, että meillä on YK, meillä on OECD, meillä on muita tällaisia merkittäviä yhteenliittymiä. Ja ei olla ihan varmoja, että pystytäänkö jatkossa maailmaa hallitsemaan tällä samanlaisella poliittisella ja kansainvälisten suhteiden järjestelmällä, kun on tähän saakka hallittu. Jos käy niin, että se järjestelmä ei enää toimi, niin ristiriitojen ratkaiseminen vaikeutuu ja konfliktien mahdollisuus kasvaa. Jos katsotaan tällä hetkellä vaikka sitä, että mitä tapahtuu Ukrainassa, niin esimerkiksi tämä YK:n, Naton rooli siellä on loppujen lopuksi hyvin pieni ja näyttää siltä, että sillä perinteisellä tavalla ratkaista konflikteja ei ainakaan esimerkiksi Ukrainan konfliktia pystytä ratkaisemaan. Sen sijaan merkittävää on myöskin se, että valtaa siirtyy valtioilta, julkiselta vallalta hyvin pitkälti yksityisille yrityksille, kansalaisryhmille ja sitten muille sellaisille järjestöille, jotka on tulleet ikään kuin huomaamatta osaksi tätä maailman turvallisuustilannetta. Yksityisistä yrityksistä kaikki tietää esimerkiksi tämän suuren 5 IT-alan yrityksen muodostaman kokonaisuuden, eli jos ajatellaan Facebookia, Googlea, Applea ja niin edelleen, niin meillä on paljon esimerkkejä siitä, kuinka niiden toiminta tai toimimattomuus on vaikuttanut esimerkiksi vaikkapa Yhdysvaltain presidentinvaalien lopputulokseen. Ja noin 10 vuotta sitten kukaan ei olisi ehkä pystynyt ennakoimaan, että tilanne kehittyy tällaiseksi. Mikko Hyppösen haastattelu, oliko toisessa päivänä Helsingin Sanomissa, on tästä hyvä esimerkki. Hyppönen siinä päivittelee sitä, että kuinka onkaan käynyt niin, että olemme päättäneet tilanteen niin huonoksi. Eli olemme myyneet yksityisyytemme näille suurille, pääasiassa yhdysvaltalaisille IT-alan yrityksille. Toisaalta kansalais- ja kansalaisryhmät ja terrorijärjestöt on saaneet lisää valtaa, ja niiden valta perustuu hyvin pitkälti siihen, että ne pystyy hyödyntämään esimerkiksi näitä uusia viestintäkanavia kannattajien rekrytoinnissa ja sitten toisaalta sen oman viestinsä välittämisessä meidän tavallisten kansalaisten pelottelussa. Kokonaisuutena ottaen tilanne on se, että valtioiden suvereniteetit, jotka tähän saakka on ollut tämän kansainvälisen järjestelmän, että tämmöinen keskeisin peruspilari on rapautumassa ja onkin mahdollista, että jotkin valtiot voivat nykymuodossaan jopa kadota. Ei ole mitenkään poissuljettu vaihtoehto, että esimerkiksi Iso-Britannia nykymuodossaan katoaa hyvinkin pian, jos esimerkiksi Skotlanti päättää jatkaa itsenäistymispyrkimyksiään, niin kuin se on tässä viime vuosina yrittänyt, kun se ei ole ihan tyytyväinen siihen, että ollaan lähtemässä Euroopan unionista. No, informaation merkitys, siitä on puhuttu tällä kurssilla jo aika paljon, mutta se kuuluu myöskin näihin kehitystrendeihin, joita tämä Iso-Britannian puolustusministeri on ottanut esille kansainvälisenä turvallisuuteen liittyvänä kehitystrendinä. Prosessoriteho, informaation määrä, järjestelmien väliset liitokset, kaikki ne kasvaa jatkossakin eksponentiaalisesti, ja se johtaa siihen, että se kokonaisuus muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi, koko ajan vaikeammin hallittavaksi, ja sitä kautta ehkä myöskin koko ajan epävarmemmaksi. Uusia tällaisia nousevia trendejä on esimerkiksi tekoäly ja kvanttitietojen käsittely, jotka toisaalta lisää mahdollisuuksia ratkaista entistä monimutkaisempia ongelmia tietokoneilla, mutta toisaalta luo myös sellaisia turvallisuusuhkia, joita ei välttämättä tällä hetkellä pystytä kuvittelemaan tai hallitsemaan. Jos ajatellaan vaikkapa kvanttitietojen käsittelyä, niin on esitetty arvioita, että 50 vuoden sisällä kvanttitietokoneiden laskentateho on niin suuri, että kaikki nykyiset tietoturvaratkaisut ovat sen jälkeen käyttökelvottomia, koska ne suojaukset ja salaukset pystytään purkamaan. Tekoälyyn liittyy paljon ongelmia, paljon haasteita. Kukaan ei välttämättä pysty tekoälyä tulevaisuudessa hallitsemaan, ja jokin tällainen Matrix-tyylinen dystopia on sitten niin kuin ehkä tämmöinen ultimaattinen painajaisuni siitä, että millä tavalla tekoäly jossain vaiheessa saattaa ottaa vallan. Aika paljon puhutaan esimerkiksi autonomisista laitteista, autonomisista aseista ja keskustellaan siitä, että mikä on ihmisen vastuu siinä tilanteessa, kun esimerkiksi ase alkaa itse päättää sitä, että kenet se surmaa ja kenet se jättää surmaamatta. Digitalisaatio muuttaa ihmisten tapaa vuorovaikuttaa ja korvaa merkittävän osuuden aiemmasta fyysisyydestä. Tästä on puhuttu tällä kurssilla paljon. Ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa kybermaailmassa, minkä seurauksena informaatiosta tulee ihmisyyden kannalta aiempaa keskeisempi tekijä. Ja sen seurauksena saattaa syntyä myös sellaisia konflikteja ja sellaisia kriisejä, joita ei kanssa aiemmin olla nähty. Kyberhyökkäykset ja informaation vaikuttaminen on tästä yksi esimerkki. Puhutaan niistä myöhemmin lisää. Ja sosiaalinen media voi lisätä sitä polarisaatiota, toimii sellaisena kaikukammiona, murentaen instituutioiden kohdistuvaa luottamusta ja luoden epävarmuutta ja kärjistää vastakkainasettelua. Ja nimenomaan meidän pohjoismaisten valtioiden kannalta tämä instituutioiden kohdistuva luottamus ja sen mureneminen on erittäin vaarallinen kehityskulku, sillä esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan toimivuus perustuu hyvin pitkälti siihen, että me luotetaan niihin instituutioihin, joita tässä meidän yhteiskunnassa on. Me luotetaan valtioon, sen viranomaisiin, me luotetaan kuntiin, kuntien viranomaisiin ja muihin toimijoihin. Ja se on itse asiassa kantanut meidät meidän historian aikana monien kriisien yli. Alkaen sisällissodasta, toisesta maailmansodasta, öljykriiseistä ja niin edelleen. Me ollaan luotettu siihen, että meidän yhteiskunta pystyy vastaamaan siihen meidän turvallisuuden tarpeeseen, meidän muihin tarpeisiin, mutta jos se luottamus niihin instituutioihin murenee, polarisaatio lisääntyy, niin voi olla, että Pohjoismaissakin on nähtävissä sitten sellaisia vaarallisia kehityskulkuja, joita ollaan nyt sitten todistettu viime aikoina esimerkiksi Ranskassa, jossa keltaliivit ja keltaliivien varjolla oloistaan römmineet anarkistit ovat sitten alkaneet rähinöitä. Onkin esitetty, että ilman tehokasta säätelyä ja suojaa rikolliset ja muut pahantahtoiset toimijat jatkavat kybermaailman ja sosiaalisen median hyväksikäyttöä. Toisaalta sitten taas, jos ajatellaan länsimaisia yhteiskuntia, länsimaisten liberaalien demokratioiden perusarvoja, niin meillä perusarvoihin kuuluu se, että toimintaa säännellään mahdollisimman paljon. Meillä on mahdollisimman paljon vapauksia ja se, että nämä perusarvot on tällaisia, niin saattaa johtaa siihen, että niitä sitten jotkin toimia, vaikkapa Venäjä, käyttää sitten hyväkseen. Kiihtyvä teknologinen kehitys vaikuttaa suotuisasti käytännössä kaikilla inhimillisen toiminnan osa-alueilla. Esimerkkeinä tästä on mainittu lääketiede, logistiikka, teollisuus. Geenimuuntelu mahdollistaa tehokkaamman lääketieteen, logistiikka tehostuu ja 3D-tulostuksen kaltaiset teknologiat muuttavat tuotantoa ja yksilöllistävät sitä. Ja nämä on itse asiassa aika korkealentoisia esimerkkejä. Ihan omastakin lähipiiristä on esimerkki siitä, millä tavalla lääketieteen kehitys on merkittävällä tavalla muuttanut elämisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Isälläni muun muassa pari vuotta sitten vaihdettiin aorttaläppä. Ja jos se vastaava ongelma olisi iskenyt 10-15 vuotta sitten, niin ei tarvitsisi vaihdettu läppää. Ei ollut olemassa sellaista teknologiaa, jolla oltaisiin voitu kätevästi vähän yli 60-vuotiaan miehen sydäntä korjailla niin, että siitä tulee parempi kuin ennen. Teknologian kehitys voi myös vähentää kustannuksia ja saastumista, toisaalta samalla lisätä tehokkuutta, eli tehdään tehokkaammin enemmän halvemmalla ja samalla saastutetaan vähemmän. Osa tästä aiheutuu siitä, että siirrytään koko ajan automaattisempaan maailmaan, johon liittyen puhutaan neljännestä teollisesta vallankumouksesta, joka vallankumouksena on huomattavasti nopeampi ja huomattavasti syvällisempi kuin ne aiemmat vallankumoukset, mitä me ollaan nähty. Ja tähän liittyy se jo heti ensimmäisellä luennolla siellä videossa ollut kulttuurisen viiveen käsite. Eli kun teknologia ja teknologian avulla hoidettavat toiminnot kehittyvät selvästi nopeammin kuin se ympäröivä yhteiskunta, niin siitä saattaa seurata ongelmia. Ne ongelmat saattaa olla yhteiskunnallisia mullistuksia, levottomuuksia, ja ne saattaa aiheuttaa protesteja ja jopa mellakoita, kun osa väestöstä kokee olevansa syrjäytynyt ja kokee jotenkin kokeneensa vääristä, eli jääneensä siitä yhteiskunnallisesta kehityksestä sivuun. Oikein hallittuna automaatio voi kuitenkin lisätä vapaa-aikaa, vähentää rutiinitöitä, raakamista ja absoluuttista köyhyyttä, mutta se, että millä tavalla sitä hallitaan oikein, niin onkin sitten toinen ongelma. No viimeinen näistä kehitystrendeistä on ympäristöongelmat ja ympäristörasituksen lisääntyminen. Se liittyy hyvin pitkälti meidän omaan toimintaamme siihen, että kun me käytetään luonnonvaroja aiempaa huomattavasti tehokkaammin, aiempaa huomattavasti enemmän, niin erilaiset ympäristöongelmat ja sään ääriilmiöt, esimerkiksi tulvat, kuivuus, myrskyt, helleaallot ja rankkasateet lisääntyvät. Ja nämä taas on omiaan vaikuttamaan muun muassa teknisten järjestelmien toimintaan ja logistiikkaan sekä sitä kautta talouteen ja yhteiskuntiin. Eli jos ajatellaan vaikkapa viestintäjärjestelmiä, joita meillä on, niin niitä ei ole ainakaan tällä hetkellä suunniteltu kestämään sellaisia sään ääriilmiöitä, joita esimerkiksi Suomessa saattaa nykyisellään esiintyä. Saastuminen vähentää luonnon monimuotoisuutta ja heikentää ihmisten elinympäristöjä. Ja yhdessä näiden sään ääriilmiöiden kanssa se todennäköisesti tulevaisuudessa johtaa huomattaviin kansainvaelluksiin. Eli jos ajatellaan vaikkapa väestönkasvulta huomattavan tällaista ongelmallista aluetta kuin Afrikka, jossa kaikki nämä sään ääriilmiöt vielä vaikuttaa siihen elinympäristöön, elämisen mahdollisuuksiin, niin on erittäin todennäköistä, että jatkossa sieltä alkaa tulla huomattavia määriä ihmisiä kohti pohjoista, jossa heidän käsityksensä mukaan on paremmat elämisen mahdollisuudet. Ja ne vaellukset varmasti tuntuu täällä meillä Suomessa. Teknologian kehityksen avulla sitä kehitystä on mahdollista hidastaa, mutta ongelmana tässä on se, että yleensä se teknologia on tarpeen sellaisilla alueilla, joissa ei välttämättä ole maksuvalmiutta tai maksuhalukkuutta sen teknologian hankintaan. Esimerkiksi Suomesta puhutaan yleensä tämmöisenä vihreän teknologian johtavana maana, mutta jos kukaan ei ole valmis maksamaan siitä vihreän teknologian kehittämisestä tai vihreän teknologian valmistamisesta, niin ei välttämättä saada sitten käyttöön sellaisia teknologioita, joilla niitä ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan. Eli ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa tuottaa, kehittää ja myydä vihreää teknologiaa vaikkapa sinne Afrikkaan, jossa esimerkiksi taloudelliset mahdollisuudet hankkia sitä teknologiaa on kohtuullisen huono. Ja kun ei ole niitä liiketaloudellisesti kannattavan toiminnan mahdollisuuksia, niin ne yritysten insentiivit toimia saattaa olla huomattavasti vähäisempiä kuin jonkin muun teknologian alueella. Ja tähän liittyen sitten onkin ongelmana se, että kaikki tietää, että kyseessä on ongelma, jota meidän oikeastaan pitäisi ratkaista, koska se ongelma jossain vaiheessa alkaa vaikuttaa meihinkin, mutta sitten välttämättä sitä maksajaa sille ongelman ratkaisulle ei kuitenkaan löydetä. Ainoa ratkaisu on käytännössä se, että se kansainvälinen järjestelmä, kansainväliset järjestöt alkaisi kantaa siitä jollain tavalla huolta, mutta niin kuin aiemmin puhuttiin, niin tämä kansainvälinen järjestelmä on omalta osaltaan tietyllä tavalla kriisissä ja se ei välttämättä sitten yhtään paranna niitä mahdollisuuksia, että se teknologinen panostus suuntautuisi sellaiselle alueelle, jossa se teknologinen panostus ei ole liiketaloudellisesti kannattava. Afrikka, niin kuin mainitsin, on esimerkki myöskin tästä viimeisestä kehitystrendistä eli väestönkasvusta. Jos katsotaan tästä 30 vuotta eteenpäin vuoteen 2050, niin maapallon väkiluvun oletetaan tuolloin olevan 9,8 miljardia, eli lähes kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Kasvu on epätasaista. Suurin osa kasvusta on kehittyvissä maissa, joita siis ennen sanottiin kehitysmaiksi, mutta kun nykyään halutaan olla aina positiivisia, niin puhutaan kehittyvistä maista. Ja siellä väestö nuorenee, kun taas länsimaissa väestö vähenee ja väestö vanhenee. Eli kehittyvissä maissa nuoren väestön osuus lisääntyy. Nuori väestö todennäköisesti kokee, että siellä ne kehittyvät maat ei pysty tarjoamaan heille sellaisia elämisen ja menestymisen mahdollisuuksia, joita he odottavat. Ja se todennäköisesti kanssa sitten johtaa siihen, että muuttohalukkuus näihin kehittyneisiin maihin lisääntyy. Meillä kehittyneissä maissa, eli käytännössä länsimaissa, tämä yhteiskunnan harmaantuminen ja väestöpyramiidin kääntyminen ylösalaisin saattaa aiheuttaa sen, että konservatiivisuus lisääntyy ja esimerkiksi muutoksen ja innovatiivisuuden aste vähenee, joka taas sitten on omiaan lisäämään sitä teknologisen kehityksen hidastumista, jota on pelätty. Toisaalta mitä enemmän meillä on vanhusväestöä tai tätä harmaata väestöä, niin sitä enemmän me tarvitaan uusia työnteon tapoja ja lisää terveyspalveluita. Eli meidän täytyy pystyä hoitamaan sellaisia asioita, joita on aiemmin ollut hoitamassa huomattavasti suurempi joukko, huomattavasti pienemmällä joukolla, niin sitten meillä on paljon vielä sellaisia kansalaisia, jotka tarvitsevat terveyspalveluita. Jos katsotaan kehitystrendejä, niin esimerkiksi meidän eläkejärjestelmän näkökulmastahan suuri ongelma tällä hetkellä on se, että meidän tämän hetken vanhusväestö ei kuole sillä tahdilla, kun ollaan oletettu sen kuolevan. Eli ihmiset elää pidempään, ihmiset nostaa eläkettä pidempään, ihmiset tarvitsee palveluita pidempään ja meillä on ongelma, että miten me saadaan ne palvelut järjestettyä. Kaupungistuminen jatkuu voimakkaana. Kaupungistuminen jatkuu voimakkaana paitsi meillä länsimaissa, niin sitten myöskin näissä kehittyvissä maissa. Ja ennen kaikkea näissä kehittyvissä maissa tämmöisenä haasteena on se, että siellä alkaa muodostua tämmöisiä megalopoliisia, joissa ei ole infraa eikä hallintoa. Megalopoliisi tarkoittaa miljoona kaupunkia, jonka alueella asuu paljon ihmisiä, niin paljon ihmisiä, että ei välttämättä edes tiedetä kuinka paljon, ja jotka on siinä mielessä vähän villiintyneitä, että niissä ei ole infrastruktuuria eikä niissä ole hallintoa. Muodostuu siis tällaisia megaslummeja, joissa elämisen mahdollisuudet on kohtuullisen huonot, ja se taas on omiaan lisäämään radikalisaatiota ja terrorismin mahdollisuuksia. Mikä voisi olla esimerkki tämmöisestä megalopoliisista, jossa on tällä hetkellä jo näitä megaslummeja? Joo. Rio de Janeiro on ehkä niin kuin kaikkein kuuluisin esimerkki tästä. Itse siellä olisiko muutama vuosi sitten kävin ja meille länsimäisille turisteille näytettiin sitä megaslummi-aluetta, eli sitä Rion favela-aluetta suunnilleen 5 kilometrin päästä vuorelta ja sanottiin, että tuonne ette mene, mutta kiikareilla saatte katsoa. Eli Rio de Janeiro on yksi esimerkki tästä. Sitten meillä on tällaisia alueita, joissa se infra on jotenkin muuten tuhoutunut tai sitä ei ole koskaan ollut olemassa. Esimerkiksi Afganistanin se Kabul on tyypillinen esimerkki tämmöisestä villiintyneestä kaupungista, joissa valtio ei pysty enää ylläpitämään järjestystä, vaikka se valtio lähtökohtaisesti edelleen on kansainvälisen järjestelmän hyväksi toiminut. Joissain tilanteissa saattaa käydä sitten niin, että myös se valtio epäonnistuu täydellisesti. Eli on tällaisia hauraita valtioita, joista uhkaa tulla toimintakykynsä menettäneitä valtioita. Ja silloin vaarana on se, että ääriliikkeet ja terroristijärjestöt syntyy ja alkaa vahvistua. Ja ihan tässä meidän lähialueilla, Lähi-Idässä, muun muassa Syyria on tällainen valtio, joka on tällä hetkellä hauras ja saattaa jossain vaiheessa siirtyä tuohon epäonnistuneen tai toimintakykynsä menettäneen valtion luokkaan. Suomellahan tässä suhteessa menee tällä hetkellä hyvin, eli kun on olemassa tällainen indeksi, jolla kuvataan sitä, että mikä on valtion toimintakyky, niin Suomen valtio on tällä hetkellä maailman toimintakykyisin valtio, eli meillä on vakain valtio maailmassa, ja se perustuu nimenomaan tämmöiseen pohjoismaiseen hallintaperinteeseen ja luottamiseen instituutioihin. Teknologia liittyy jollain tavoin kaikkiin näihin edellä esitettyihin turvallisuuden trendeihin. Jos luette sitä Iso-Britannian puolustusministeriön raporttia, niin siellä koko ajan mainitaan, että millä tavalla teknologian avulla voidaan tätä kehitystä parantaa, millä tavalla teknologian kehitys on vaikuttanut siihen, että ollaan päädytty siihen tilanteeseen, missä ollaan, ja niin edelleen. Ja niinpä teillä onkin tulevaisuudessa kohtuullisen kova vastuu, kun teidän pitää kehittää sellaisia teknologioita, joille tätä turvallisuutta pystytään hallitsemaan. Se raportti on saatavilla verkossa, siinä taitaa olla 300 sivua. Eli vaikka ensi kesänä, kun ei ole mitään muuta tekemistä laiturin osassa, niin kannattaa lukaista se. Meidän näkökulmastamme, meidän tarkoittaa nyt tässä tapauksessa meidän tiedekuntaa, voidaan tunnistaa kaksi aivan erityistä ilmiötä, jotka on vaikuttanut suomalaiseen ja globaaliin turvallisuuteen. Niistä ilmiöistä ensimmäinen on kyberturvallisuus, jossa huomio on tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallisuudessa, toimintavarmuudessa ja luotettavuudessa. Ja toinen ilmiö on sitten informaatiovaikuttaminen, jossa huomio on siinä, että kuinka teknologian kehitys on muuttanut informaatiovirtoja ja sen seurauksena viestinnällistä ympäristöä ja viestintävallan jakautumista. Ja seuraavaksi puhutaankin sitten kyberturvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisesta. Kyberturvallisuuden merkittävyyden taustalla on sellainen tosiasia, että me tällä hetkellä eletään hyvin pitkälti semmoisessa verkottuneessa ja teknistyneessä yhteiskunnassa, jossa yritysten ja organisaatioiden, viranomaisten ja kansalaisten verkottuminen ja riippuvuus informaatioteknologiasta ja informaatioteknologiaa tukevista tietoliikenneyhteyksistä on korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Ja niin kuin tälläkin kurssilla on ollut puhetta, niin esimerkiksi Suomen yhteiskunnan näkökulmasta informaatio on kaikkein tärkein tuotannon tekijä. Eli me elämme arkeamme kybermaailmassa, jonka Yhdysvaltain puolustusministeriö on määritellyt toisiinsa liittyneiksi tietoliikenneverkoista, tietorakenteista ja tiedosta muodostuneiksi informaatioympäristöksi. Voidaan puhua bittien maailmasta vastineena fyysiselle maailmalle, mutta jos ajatellaan sitä, että fyysinen maailma ja bittien maailma nykyään on aika lailla keskeisesti toisiinsa liittyneinä, niin en tiedä, että onko tämmöinen erottelu enää oikein tätä päivää. Ja kyberturvallisuus on määritelmällisesti kybermaailma ja sen järjestelmien turvallisuutta, eli sitä, että ne järjestelmät toimivat oikein luotettavasti, tuottavat sellaista tietoa, kun niiden on tarkoitus tuottaa, ja että ne järjestelmät ovat resilienttejä. Eli jos tapahtuu jotain sellaista, joka häiritsee niiden järjestelmien toimintaa tai estää sen järjestelmän toiminnan tilapäisesti, niin ne järjestelmät pystyvät palautumaan siitä mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman täydellisesti, mahdollisimman automaattisesti siihen tilanteeseen, että ne toimivat jälleen normaalisti. Jos ajatellaan sitten kyberuhkia, niin ne voivat olla satunnaisia tai tarkoituksella aiheutettuja. Ja jos ajatellaan nimenomaan niitä tarkoituksella aiheutettuja kyberuhkia, niin niihin liittyen on oleellista tietää se, että ne kompetenssit, eli ne suorituskyvyt, joita tarvitaan kyberuhkan toteuttamiseen tai aiheuttamiseen ja kybervahingon toteuttamiseen, niin on selvästi vähäisempiä kuin kineettisiin uhkiin tarvittavat kompetenssit. Kineettinen uhka tarkoittaa siis tällaista uhkaa, joka perustuu fyysisen tuhovoiman käyttöön. Ja periaatteessa jopa yksittäinen yksilö voi olla kyberuhkan näkökulmasta toimija. Jos ajatellaan aikaa, oliko 4 vuotta sitten, uuden vuoden aattoa, muistaako joku, mitä uuden vuoden aattona 2014 tapahtui? Olitte niin nuoreja, että ei kuulukaan muistaa. Silloin suomalaisten pankkien tietojärjestelmissä esiintyi vakavia häiriöitä. Eli esimerkiksi osuuspankkien korteilla ei voinut maksaa baareissa tai missään muuallakaan, ja pankkiautomaateista ei saanut nostettua rahaa. Ja silloinhan käytännössä jo heti oli tiedossa, että nyt on tässä taustalla jokin tällainen kyberturvallisuuteen liittyvä ongelma. Tuossa tapauksessa siis palvelunestohyökkäys, ja lehdissä spekuloitiin ja mediassa spekuloitiin siitä, että tässä nyt on varmasti taustalla joku suuri kansainvälinen järjestö tai ehkä jopa jokin muu valtio, ja kaikkien katseet kääntyivät itään. Katseiden suunta sinällään oli ihan oikea, mutta katse ehkä kantoi vähän turhan kauaksi, sillä jälkeenpäin osoittautui, että tämän pankkien tietoverkon ongelmat aiheuttaneen kyberhyökkäyksen takia oli 17-vuotias lappeenrantalaispoika, joka oli käytännössä onnistunut saamaan suomalaisten pankkien tietojärjestelmät ja muun muassa pankkiautomaatit tyyntyyn verkosta tilaamallaan palveluista hyökkäyksellä. Eli hyvä esimerkki siitä, että hyvinkin huomaamaton, hyvinkin mitätön toimija saattaa joissain tilanteissa aiheuttaa hyvinkin merkittäviä ongelmia. Kyberuhat on lisäksi aika usein verkottuneita. Ennustaminen ja hallinta on sitä kautta aika vaikeaa, ja tekijä ei välttämättä ole tekijä. Jos ajatellaan vaikkapa palvelunestohyökkäystä, niin yleensä se hyökkäys näyttäisi tulevan tietyiltä koneilta, mutta ne koneiden haltijat harvemmin tietää, että niiden koneet on osallisena palvelunestohyökkäyksessä, koska kyse on siitä, että ne koneet on kaapattu osaksi jotain bottiverkkoa, jota sitten ohjaillaan jostain muualta. Ja se, että mistä sitä ohjaillaan, niin tyypillisesti jää aika lailla selvittämättä. Sitten taas jos ajatellaan ihan meitä tavallisia suomalaisia, niin kyberuhat on meidän näkökulmasta hyvin abstrakteja. Eli kun puhutaan siitä, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on se, että suomalaiset pystyy varautumaan erilaisiin turvallisuusuhkiin ja toimimaan niissä turvallisuusuhissa sillä tavalla, että toimintakyky ja yhteiskunnan normaali toiminta jollain tavalla jatkuu, niin kyberuhkien osalta tämä tilanne ei välttämättä pidä paikkaansa. Jos katsotaan sitä, että mitä suomalaiset tietää kyberturvallisuudesta, mitä suomalaiset tietää siitä, mitkä kaikki järjestelmät on riippuvaisia kybermaailman toimivuudesta, niin meillä on vielä aika paljon kirjistä siinä suhteessa. Kyberuhista puhuttaessa käytetään aika usein tämmöistä tasomallia, joka yltää kyberaktivismista kybersotaan. Jos menette Lehdonmarvin kybermaailman ja turvallisuuskurssille, niin siellä tämä sama tasomalli on mukana kuvioissa semmoisena pyramiidina. Ja näistä kyberuhkien eri luokista tuo kyberaktivismi on kaikkein tavallisinta ja samalla myöskin ehkä tietyllä tavalla kaikkein harmittominta. Sen tyypillisiä esimerkkejä on tämmöiset kybervandalismiin liittyvät asiat, muun muassa web-sivujen sotkeminen, vastaava aktivismi ja hakkerointi, jotka saa julkisuudessa kohtuullisen paljon näkyvyyttä, mutta ovat yleensä vaikutukseltaan suhteellisen lyhytaikaisia ja melko lailla vaarattomia. Toisaalta yksittäisen yrityksen tai yksittäisen yksilön osalta myös tämmöinen kyberaktivismi saattaa aiheuttaa merkittäviäkin taloudellisia tai muita vahinkoja. Esimerkki tämmöisestä kyberaktivistiryhmästä on vaikka tämä Anonymous, joka on viime vuosina ollut kohtuullisen usein esillä. Kyberrikollisuus on sitten mitä tahansa sellaista rikollisuutta, joka tehdään sähköisiä viestintäverkkoja tai tietojärjestelmiä hyödyntäen, ja jotka kohdistuu niihin verkkoihin ja tietojärjestelmiin. Ja käytännössä kyberrikollisuus voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. Eli ensimmäinen ryhmä on perinteisen rikollisuuden muoto, missä jollain tavalla käytetään tietojärjestelmiä tai tietoverkkoja. Vaikkapa petos, joka tehdään tietokoneen avulla, huijaus sähköposti, jolla saadaan huijattua rahaa, niin siitä tulee aika nopeasti, tai siitä tulee heti kyberrikos, kun siinä käytetään sitä tietokonetta hyväksi. Sitten toinen luokka on tämmöinen laittoman sisällön julkaiseminen netissä, esimerkiksi lapsiporno tai sitten vaikkapa rasismiin liittyvät kansanryhmää vastaan kiihottamiseen liittyvät materiaalit tai sitten tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin julkaiseminen. Se katsotaan kanssa kyberrikollisuudeksi. Ja sitten viimeinen luokka on sellaiset rikokset, joita esiintyy ainoastaan tietoverkoissa. Ja jos katsotaan Suomen rikoslakia, niin tähän luokkaan kuuluu muun muassa tietojärjestelmän luvaton käyttö tai tietoliikenteen haittaaminen tai tietoliikenteen estäminen. Ja muun muassa ne palvelunestohyökkäykset on esimerkki tällaisesta kyberrikollisuudesta. Kybervakoilu, puhutaan niitä kohta vähän lisää. Kyberterrorismi on sitten tämmöistä toimintaa, jossa tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä käytetään hyökkäyksiin jotain kriittisen infrastruktuurin osaa kohtaan ja sillä tavalla tavoitteena on aiheuttaa vahinkoa tai luoda pelkoa yhteiskuntaan, painostaa poliittista johtoa tai taipumaan terroristien vaatimuksiin tai jotain vastaavaa. Tästäkin on esimerkkejä, jos surffailette netistä ja luette muun muassa Haifan tunneleista, niin Haifan tunneleita vastaan on hyökätty ja sillä tavalla on pyritty kiristämään Israelin viranomaisia ja sitten esimerkiksi erilaisia patorakennelmia on onnistuttu ottamaan haltuun ja uhattu avata takaluukkuja, joka on sitten aiheuttanut sen, että lähialueella olisi tullut huomattavia vahinkoja sen vedenpinnan nousun seurauksena. Viimeinen taso on sitten kybersota, joka tarkoittaa sitä, että käytännössä valtioiden välisissä konfliktissa hyödynnetään jollain tavalla kyberympäristöä, kyberhyökkäyksiä ja niin edelleen. Se voidaan kanssa jakaa useampaan eri tasoon. Alimman tason vaihtoehto tässä on sota-alempi kyberkonflikti, jota tyypillisesti liittyy siihen, että jokin vieras valtio esimerkiksi osaa omaa sotilaallista tai muuta operaatiota käyttää kybervaikutuskykyjä. Muun muassa Venäjä Georgian sodan aikana otti Georgian virallisia verkkosivuja tai sitten tämmöinen tyypillinen aika usein käytetty esimerkki on se, kun pronssisoturikiistan yhteydessä Venäjältä kohdistui palveluista hyökkäyksiä ja haittaliikennettä Viroa kohtaan. Taktisoperatiivinen kybersota tarkoittaa sitä, että sitä kybervaikuttamista käytetään sitten selkeästi osana tavallista sodankäyntiä. Jos ajatellaan vaikkapa ihan normaalia aseistusta, niin on hyvin pitkälti tällaisia teknisiä vempeleitä nekin. Ja strateginen kybersota tarkoittaa sitten sitä, että se sota käytäisiin strategisella tasolla erilaisia kyberaseita hyödyntäen. Tämä kybersota on käsitteenä sellainen, että siitä ei olla oikein yksimielisiä, että voiko kybersotaa olla olemassa. Liittyy hyvin pitkälti siihen, että jo pelkästään tuo sota käsitteenä on hankala ja ei oikeastaan tiedetä, että milloin ollaan sodassa tai milloin ollaan olematta sodassa. Ja niitä sitten muun muassa meidän tiedekunnassa niin on tehty paljon tämmöistä käsitteellistä teoreettista tutkimusta siitä, että mitä tarkoittaa kybersodankäyntiä, voiko kybersotaa itse asiassa loppujen lopuksi olla edes olemassa. Itse olisin taipuvainen siihen, että todennäköisesti kybersotaa, siis sellaista sotaa, jossa sitä sotaa käydään ainoastaan kyberasein, niin ei ihan ainakaan lähitulevaisuudessa ole nähtävillä. Onko joku nähnyt sellaisen vanhan elokuvan 80-luvun alusta kuin Sotaleikit? Taitaa olla alkuperäiseltä nimeltään War Games. Siinä on Matthew Broderick, siinä on pääosassa. Siinä on esimerkki siitä, mitä voisi olla kybersota. Siinä silloisen Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton tietokoneet käyvät keskenään ydinsotaa ja toteavat, että ei kannata, kun kumpikaan sitä ei voittaisi. Jos katsotaan sitten sitä, että ketkä aiheuttavat erilaisia kyberturvallisuusuhkia, niin täällä Suomessa varmaan ehkä kaikkein eniten on puhuttu julkisen vallan aiheuttamista kyberturvallisuusuhista. Eli esimerkiksi poliisit, tiedusteluelimet, sotilaalliset toimijat ja niiden masinoimat toimijat on hyvin pitkälti olleet tapetilla esimerkiksi sitä kautta, että on puhuttu venäläisistä Covid-hakkeriryhmistä tai muista tämmöisistä tekijöistä, jotka ovat muun muassa runkeutuneet Yhdysvaltain demokraattisen puolueen palvelimille, kaapanneet sieltä sähköposteja sillä tavalla, vaikuttaneet vaalien tuloksiin ja niin edelleen. Stuxnet, jossa toimijoina oli Yhdysvallat ja Israel, on esimerkki myöskin julkisen vallan tekemästä kyberoperaatiosta. Ja näissä yleensä teon motiivina on rikostutkinta, mutta aika usein sotilaalliset tai poliittiset syyt, talous, tiedon hankinta tai vaikutusvallan hankkiminen. Ja esimerkiksi vakoilu onkin laajentunut verkkoon ja se täydentää reaalimaailman vakoilua nykyään huomattavassa määrin. Ja kun tekijänä on julkinen valta, niin usein käytössä on erittäin suuret resurssit ja erittäin taitavat toimijat, ja sitä kautta se toiminta saattaa jäädä hyvinkin pitkään huomaamatta. Mikä olisi meidän suomalaisten kannalta tästä, että kuuluisin esimerkiksi? Olisiko 5 vuotta sitten paljastui, että Suomessa oli ulkoministeriön verkkoon onnistuttu istuttamaan huomattava määrä haittaohjelmia, jotka sitten käytännössä lähettivät sieltä ulkoministeriön verkosta sille haittaohjelmien istuttajalle istuttajan kannalta kiinnostavia tietoja sitten sinne verkon ulkopuolelle. Tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen tämä ulkoministeriön tapaus, että niin suomalaiset eivät itse huomanneet, että ulkoministeriössämme on vieraan vallan asettamia haittaohjelmia, vaan ruotsalaiset ilmoitti meille, että oletteko muuten huomanneet, että teidän ulkoministeriössänne vuotaa tietoja paikkaan, jossa jonne niiden tietojen ei kuuluisi vuotaa. Ja tähän liittyen niin katsotaan seuraavaksi, että millä tavalla toi ulkoministeriön vakoilu toteutettiin.
Yle on tänään paljastanut, miten venäläistaustainen verkkoryhmä Turla kybervakoili ulkoministeriötä. Tuomas Kerkkäsen juttu kertoo, miten taidokkaasti tietoja ryövättiin meidän ulkoministeriöstä.
Their budgets are essentially unlimited.
Joku tietoturva-ammattilainen totesi aikanaan, että koko Länsi-Eurooppa on korkattu.
Suurvaltojen verkkovakoilun maailmasta on saatu tietoa vasta viime vuosina. Erityisesti Edward Snowdenin paljastukset ovat valottaneet Yhdysvaltain toimia. Muita verkkovakoilun suurmaita ovat Venäjä ja Kiina. Suomessa koko uhkaan herättiin todenteolla vasta vuonna 2013, kun hyökkääjät iskivät ulkoministeriöön. A-Studio halusi selvittää, minkälaiset hakkeriryhmät toimivat Venäjän hyväksi ja mikä taho on ulkoministeriön iskun taustalla. Vaikka Venäjältä ei ole tullut Snowdenin kaltaista suuren luokan vuotajaa, on tietoa saatu muilla keinoin. Johtavat tietoturvayritykset eri puolilla maailmaa ovat julkaisseet lukuisia artikkeleita, joissa on kuvattu tarkasti nimenomaan Venäjän operaatioita. Yksi harvoista aiheenparissa työskentelevistä asiantuntijoista on F-Securen Artturi Lehtiö. Hän nostaa Venäjältä esiin 3 merkittävää verkkovakoojaryhmää. Tietoturvayritykset käyttävät niistä tavallisimmin nimiä Dux, Sofasi ja Turla.
Niistä merkittävää tekee sen, että ne on, kaikilla on todella pitkä historia. Ne on toiminut vuosia, lähentelee jo 10 vuotta niiden toimintahistoria. Ja toisekseen ne on toistuvasti ainakin raportoidun perusteella onnistuneet pääsemään hyvin merkittäviin organisaatioihin sisään, esimerkiksi valtiollisiin organisaatioihin ja tällaisiin.
Lehtiö itse on seurannut erityisesti Dux-ryhmää, jonka tiedetään iskeneen toisaalta NATO-maiden ulko- ja puolustusministeriöihin, mutta vakoilee samoilla työkaluilla myös venäläisiä huumerikollisia. Kun Lehtiö kollegoineen julkaisi ryhmän toimintaa kuvaavan raportin viime syksynä, ei uusia hyökkäyksiä ole enää havaittu.
Aika näyttää, että johtuuko tämä siitä, että he ovat onnistuneet niin hyvin muuttamaan taktiikoitaan. Kenties me olemme huomanneet heidän toimintaa, mutta emme ole osanneet yhdistää sitä tähän vanhaan tunnettuun toimintaan. Tai kenties he totesivat, että heidän on oikeasti parempi hetkeksi ainakin rauhoittaa tämä toimintansa.
Dukes on kenties nuolemassa haavojaan, mutta kaksi muuta ryhmää ovat iskeneet myös kuluneena syksynä. Yhdysvaltalainen tietoturvayhtiö Trend Micro on paljastanut Sophasin murtautuneen muun muassa Ukrainassa alas ammutun MH17-lennon tapausta tutkineen tutkijaryhmän tietokoneille. Venäjän sisällä ryhmä on vakoillut toimittajia, oppositioaktiiveja ja esimerkiksi kahta Pussy Riot-yhtyeen jäsentä. Dukes ja Sophasi jäisivät kuitenkin kolmannen eli turlan varjoon, jos Kremlissä päätettäisiin jakaa mitaleita hakkeroinnin sankareille. Ryhmän tiedetään iskeneen hallintoon, teollisuuteen ja sotilaskohteisiin Euroopassa, Venäjän ympärysvalloissa ja Yhdysvalloissa. Merkittävimmät paljastukset ryhmästä on julkaissut venäläinen tietoturvayritys Kaspersky.
Hello Helsinki! We believe that the Turla group is a nation-state sponsored attacker. We've seen traces inside their malware and inside their servers, which we analyzed, that point to the fact that the authors behind it are Russian-speaking, and they definitely seem to have a lot of resources available to their cyber espionage operation.
Myös ryhmän taidot ovat vertaansa vailla.
The reason why we say they are a very sophisticated cyber espionage group is that they seem to possess a very wide tool set, a very wide set of intrusion tools, ranging from rootkits to technologies that are meant to bypass air gaps and other advanced techniques, such as using satellite internet connections to exfiltrate data from their most high-profile victims.
Jokainen kolmesta huippuhakkereiden ryhmästä käyttää itse kehittämiään ohjelmistoja sekä niille tyypillisiä hyökkäystaktiikoita. Niistä jää myös ryhmälle tunnusomaisia jälkiä. Kun vertaamme venäläisten verkkovakoiluryhmien hyökkäysten piirteitä ulkoministeriön verkkovakoilusta saamiimme tietoihin, alkaa näyttää ilmeiseltä, että iskun taustalla on nimenomaan Turla. Kun jatkamme asian tutkimista, saamme asialle vahvistuksen useammista eurooppalaisista asiantuntija- ja tiedustelulähteistä. Nyt ulkoministeriöstäkin avataan hyökkäyksen yksityiskohtia. Tapausta selvitettiin nimenomaan vertaamalla hyökkäystyökalujen jälkiä muissa maissa tehtyjen iskujen jälkiin.
Tietysti ne tyypilliset piirteet siinä niissä hyökkäystyökaluissa, niin niistähän saatiin havaintoja suurin piirtein sitten saman tien, kun tiedettiin mitä etsiä. Ja kyettiin lähtemään sitten siihen suuntaan tunnistamaan, että onko muita vastaavia ja onko työkaluissa tapahtunut jonkinlaista evoluutiota. Muita vastaavia on ollut ja niistä keisseistä oli tietysti meille hyötyä tässä asianratkaisussa.
Miten laajasta hyökkäyssarjasta tässä teidän näkemyksen mukaan oli kyse?
Joku tietoturva-ammattilainen totesi aikanaan, että koko Länsi-Eurooppa on korkattu. Eli voisi sanoa, että kohtuullisen laajasta.
Myös Turlaa perusteellisesti tutkinut Kaspersky kertoo hyökkäysten laajuudesta.
They have victims in more than 45 countries throughout the years, and we've noticed hundreds of victims around the world.
Koska näytteitä hyökkäyksistä on runsaasti, pystytään ulkoministeriöönkin tehty isku mallintamaan. Vakoojat aloittivat työnsä hankkimalla tietoja kohteesta esimerkiksi sosiaalisen median ja verkkosivujen avulla. Tämän jälkeen he lähettivät muutamille työntekijöille väärennetyn sähköpostin, joka näytti tulevan luotettavalta ihmiseltä. Kun työntekijä avasi postissa olleen linkin, hän sai koneelleen haittaohjelman. Samalla vakoojat pystyivät tunnistamaan, että kyseessä on tavoiteltu virkamies.
Tilanne oli kuten kuvasit, eli käytetään tietysti houkuttelevia sähköposteja tai voidaan piiloutua verkkosivustoon, joka näyttää ihan legitiimiltä ja voi jopa ollakin sellainen. Mutta että kanavia on useita. Kysymys on vaan siitä, että kuinka päästään sisälle ja luodaan se perus, voi sanoa aukko, jota lähdetään sitten laajentamaan.
Hyökkäysohjelmat eivät toimi automaattisesti, vaan vakoilijat harkitsevat tarkoin jokaisen liikkeensä. Toimintatapa auttaa pysymään piilossa, mutta on kallis.
And I think this shows how sophisticated their operation is, because when you have to manage hundreds of victims or even thousands of victims around the world, you can imagine how many human operators are needed for manually going through all this data.
Turralle ei riittänyt murtautuminen yhdelle koneelle. Hyökkäjät lähettivät työntekijän koneelle lisää haittaohjelmia ja käskyttivät niitä siirtymään muutamalle muulle koneelle. Erityisesti he etsivät IT-ylläpitäjien koneita, sillä ylläpitäjien tunnuksilla pääsee jopa kaikkiin organisaation koneisiin. Tunnuksien avulla vakoojat pääsivät käsiksi suureen määrään tietoa, josta he valitsivat haluamansa. Tämän jälkeen alkoi huikein vaihe. Vakoilijat siirsivät tiedot muutaman palvelimen kautta tietoliikennesatelliittiin, joka lähettää alas useita maita kattavan radioaaltojen keilan. Ulkopuolisten on mahdotonta selvittää, missä vakoojat ottivat datan vastaan.
What they managed to achieve by exploiting one-way satellite links is to completely hide the physical location of their command and control server, which is making it impossible for law enforcement organizations to physically locate and to shut down the server.
Ulkoministeriössä arvioidaan nyt, että hyökkäys opetti suojautumaan entistä paremmin vastaavilta hyökkäyksiltä. Ministeriö haluaisi rakentaa muusta valtionhallinnosta poikkeavat tietojärjestelmät. Näin tiettyyn järjestelmään räätälöity hyökkäystyökalu ei avaisi ovia kaikkiin järjestelmiin. Tietohallintojohtaja on antanut myös henkistä tukea ministeriön virkamiehille.
Mitä olet heille sanonut?
Lähinnä lohduttanut. Eli ei ole surfattu väärin, ei ole toimittu väärin, mutta on ollut mahdoton tilanne. Silloin kun kysyis räätälöidystä työkalusta, niin kun ei ole niitä tunnisteita, ei ole niitä sormenjälkiä, niin ei voida nähdä sitä.
Tämä ulkoministeriön tapaus oli ehkä tietyllä tavalla vedenjakaja tällaisessa suomalaisessa kyberturvallisuusajattelussa siinä mielessä, että silloin huomattiin lopullisesti, että Suomi ja suomalainenkin hallinto kiinnostaa ulkomaisia toimijoita. Siinä vaiheessa, kun toi vuonna 2013 paljastui, niin ne haittaohjelmat olivat olleet siellä ulkoministeriössä ainakin 4 vuotta. Ja tässä vaiheessa pidetään toteen näytettynä, että sen vakoilun takana oli nimenomaan Venäjä. Mutta on syytä muistaa, että Venäjä ei ole ainoa toimija, joka harrastaa kybervakoilua ja kybervaikuttamista, vaan esimerkiksi Yhdysvallat on sillä alalla todennäköisesti huomattavasti suurempikin toimija kuin Venäjä, johtuen siitä, että Yhdysvalloilla on selvästi paremmat mahdollisuudet toimia kybermaailmassa sen takia, että yhdysvaltalaiset yritykset hallitsevat hyvin pitkälti tuotekehitystä ja markkinoita tietotekniikan ja informaatioteknologian alalla, ja venäläiset on siinä sitten niin kuin ehkä tämmöinen alkavastajana, jotka eivät välttämättä saa muun muassa niihin järjestelmiin ujutettuja valmiita takaportteja vastaavia käyttöönsä. Samoin sitten niin kuin Israel on tunnettu toimija, ja sitten viime aikoina esimerkiksi Pohjois-Korea on noussut kuuluisuuteen. Jossain vaiheessahan yhdysvaltalaisilta viranomaisilta karkasi tällainen kybertyökalujen setti tuonne verkkoon, ja sitten Pohjois-Korea käytti sitä muun muassa WannaCry ja NotPetya haittaohjelmien tekemiseen. Ihan tarkkaan ei tiedetä, että mikä siinä oli motiivina taustalla, mutta on esitetty, että muun muassa esimerkiksi länsimaisen valuutan hankkiminen olisi ollut Pohjois-Korealla siinä tavoitteena. Ulkoministeriön tietovuoto tuli tosiaan esille sitä kautta, että ruotsalainen Sveriges Radioanstalt FRA otti yhteyttä Suomen viranomaisiin ja kertoi, että Suomen ulkoministeriöstä virtaa tietoa paikkoihin, josta sen ei kuuluisi virrata. Ja tätähän on sitten käytetty jälkeenpäin yhtenä perusteena sille, että meille ollaan nyt säätämässä niitä tiedustelulakeja. Mutta se perusteena on siinä mielessä pikkusen huono, että jo tuolloin vuonna 2013, kun tämä tieto Ruotsista saatiin, niin Suomen viranomaisilla ja sillä ulkoministeriöllä olisi ollut mahdollisuus valvoa omaa tietoverkkoaan sillä tavalla, että se olisi voinut havaita sen ylimääräisen tietovirran sieltä, mutta sitä ei vaan tultu ajatelleeksi. Eli ei uskottu, että tai ei ilmeisesti uskottu riittävän vahvasti siihen, että suomalainen hallinto voisi olla tällaisen kyberhyökkäyksen kohteena. Tuossahan haastateltiin Kasperskin asiantuntijaa. Mitähän tiedättekö, mitä Kasperskille kuuluu nykyään? No ei kovin hyvää, koska niin, on saatu vahvoja viitteitä siitä, että Kaspersky, joka on siis ollut ainakin yksi maailman johtavista tietoturva-alan yrityksistä, olisi jollain tavalla Venäjän hallinnon kontrollissa ja niinpä esimerkiksi Euroopan unionin ja Yhdysvaltain viranomaisilta on kielletty tällä hetkellä Kaspersky tietoturvatuotteiden käyttö, koska Yhdysvalloissa saatiin selkeitä osoituksia siitä, että ne Kaspersky tietoturvatuotteet itse asiassa vakoili sitä konetta, johon ne oli asennettu ja lähetti sitten sitä tietoa Venäjälle. Viime viikolla, tai itse asiassa taisi olla tällä viikolla maanantaina, suojelupoliisi julkaisi kansallisen turvallisuuden katsauksen ja siellä muun muassa kerrotaan siitä, että mikä on suojelupoliisin käsitys siitä, että millä tavalla Suomeen kohdistuu tällä hetkellä tiedustelutoimintaa ja kybervakoilua. Ja suojelupoliisin mukaan Suomea kohtaan kohdistuu tiedustelutoimintaa ja kybervakoilua ja tämä vieraiden valtioiden tiedustelu jatkuu myös lähivuosina aktiivisena. Päämääränä on Suomen politiikan ennakoiminen, poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen ja suomalaisista teknologiaosaamisesta hyötyminen, joka on siis eufemismi teollisuusvakoilulle. Toi suojelupoliisin kansallisen turvallisuuden katsaus, joka on ainoastaan parin sivun mittainen, on siellä muullessa luettavana. Kannattaa muutenkin lukea aika huolellisesti, koska siellä jostain syystä ei ole haluttu sanoa asioita suoraan, vaan siellä aika kaarelle kerrotaan, että mitä on saatu selville, mutta kun taitavasti lukee sieltä rivien välistä, niin kyllä sieltä sitten se asian ydinkin löytyy. Kybervakoilu on aktiivista ja kybervakoiluun liittyen erityisesti tällaiset epäsuorat haittaohjelmahyökkäykset ovat lisääntyneet ja sillä tarkoitetaan haittaohjelmahyökkäyksiä, jossa siihen vakoilun kohteeseen pyritään pääsemään käsiksi sille vakoilun kohteelle palveluja tuottavien tahojen tai niitä lähellä olevien tahojen kautta. Eli kun monissa tilanteissa ostetaan palveluita, esimerkiksi IT-palveluita, IT-ylläpitoa tai vastaavia asioita ulkopuolelta, niin sen sijaan, että pyrittäisiin ujuttamaan ne haittaohjelmat suoraan sinne kohdeorganisaatioon, niin ujutetaankin ne sinne kohdeorganisaation vaikkapa sen palveluntuottajan kautta. Kyberoperaatioihin yhdistetään yhä enemmän signaali- ja henkilötiedustelua. Signaalitiedustelu tarkoittaa siis vaikkapa tietoverkoissa liikkuvan datan analysointia. Henkilötiedustelu tarkoittaa sitä, että tietoa pyritään hankkimaan henkilöiltä suoraan. Tähän liittyen puhutaan kohta social engineeringistä vähän tarkemmin. Ja keskeistä on se, että torjunta näyttäisi muuttuneen aiempaa vaikeammaksi. Erityisesti teknologian kehitys on tuonut lisähaasteita uhan torjuntaa ja siihen liittyen suojelupoliisi toteaa, että Kiinan tiedustelu- ja turvallisuuspalveluihin julkisuudessa liittyvien kybervakoiluoperaatioiden hyökkäyksissä on hyödynnetty kohteiden olemassa olevia ylläpitojärjestelmiä ja uudenlaisia haittaohjelmia. Kiinnostuksen kohteena on ollut erityisesti yritysten tuotekehitystieto. Mitähän tässä nyt sanotaan tai yritetään sanoa tuolla, että Kiina on hyödyntänyt kohteiden olemassa olevia ylläpitojärjestelmiä. Mistä kiinalaisesta yrityksestä on ihan viime sen parin viikon aikana puhuttu? Huawei, joo. Eli yksi maailman suurimmista tietoverkkoteknologian toimittajista Huawei on joutunut aika huonoon valoon sen seurauksena, että ensin Yhdysvallat kielsi omassa hallinnossaan Huawei verkkoteknologioiden käytön. Sen jälkeen Japani ilmoitti, että Huawei verkkoteknologiaa ei tule käyttää. Ja viime viikolla myös Euroopan unioni ilmoitti sitten, että ei pidetä soveliaana sitä, että käytetään Huawei-verkkoteknologiaa, joka kun kolme tällaista hyvin arvovaltaista, hyvin merkittävää toimijaa tuo esille sen, että yhden yrityksen verkkoteknologian käyttö ei ole suotavaa, niin kieli kyllä mun mielestä siitä, että nyt on saatu jotain selkeää osoitusta siitä, että se teknologia sinällään alkaa olla riski. Eli jos sitä on siellä tietoverkoissa, tyypillisesti mobiiliverkoissa, niin siellähän kun se kaikki tieto virtaa sen Huawei-teknologian läpi, niin siitä on hyvin, hyvin helppo sitten lähettää halutessaan osa vaikkapa sinne Kiinaan tutkittavaksi. Suomessahan tässä on puhuttu sillä tavalla, että on käyty läpi sitä, että ketkä käyttää Huawei-teknologiaa ja tällä hetkellä ilmeisesti niin Elisan verkko sisältää huomattavasti Huawei-teknologiaa. Telian oma verkko ei kuulemma sisällä lainkaan. mutta sitten taas pelien ja DNA-yhteisverkko tuolla pohjoisessa Suomessa, niin siellä taas niitä Huawei-palveluja on. Ja tänään näytti sitten olevan uutisissa haastattelu Suomen erillisverkot Oy:n toimitusjohtajasta, joka oli sitä mieltä, että hän ei kyllä nyt kerro, että onko heillä Huawei-laitteita käytössä siellä erillisverkossa, joka on siis käytännössä turvallisuusverkko, jota suomalaiset viranomaiset käyttävät omassa viestinnässään. Ja jos nyt itse sain tässä jotain arvailla, että kun hän ei kerro, että onko siellä Huawei-laitteita, niin kyllähän niitä siellä sitten on. Mut se on esimerkki siitä, että kun tuolla alussa puhuttiin siitä, että valta siirtyy sinne itään Kiinaan, niin se valta saattaa sitten vaikuttaa hyvinkin moniin asioihin. Paljon on puhuttu myöskin sitten siitä, että kun suurin osa esimerkiksi erilaisista tietotekniikassa käytetyistä komponenteista tulee Kiinasta, niin ei voida olla ihan varmoja, että onko ne komponentit enää puhtaita. Puhutaan tämmöistä laitteista troijalaisista, eli on esitetty arvioita, että esimerkiksi prosessoreissa ja muissa tietotekniikan komponenteissa olisi troijalaisia, jotka kiinalaiset sitten halutessaan pystyy aktivoimaan, jos tarve vaatii. Ja muun muassa yhdysvaltalaisissa hävittäjissä tässä uudessa F-35:ssahan niin tarina kertoo, että siellä ei saa käyttää Kiinassa valmistettuja komponentteja, joka sitten osittain on vähän lisännyt sen hintaa, koska kiinalainen komponentti on huomattavasti halvempi kuin Yhdysvalloissa valmistettu komponentti. Toi ulkoministeriön tietovuoto, niin kuin tuossa itse asiassa tuossa videossakin tuli esille, on esimerkki tällaisesta yhdestä kyberhyökkäysten niin kuin mallitapauksesta, eli APT-hyökkäyksestä, jolla tarkoitetaan edistynyttä verkkohyökkäystä. APT on lyhenne sanoista Advanced Persistent Threat, joka tarkoittaa sitä, että siinä hyökkäyksessä käytettävä keino- ja menetelmävalikoima on hyvin laaja perinteistä tiedustelusta räätälöityihin hyökkäysohjelmiin. Ja se tarkoittaa samalla myös sitä, että tällaisen APT-hyökkäyksen toteuttaminen vaatii huomattavia resursseja, huomattavaa osaamista, joita ei käytännössä voi olla olemassa kuin lähinnä valtiollisilla toimijoilla. Persistent tarkoittaa sitä, että sitä hyökkäystä jatketaan niin kauan, kunnes sen tavoite on saavutettu, usein jopa useita vuosia. Ulkoministeriön tapauksessa se haittaohjelma kokonaisuus oli lymyillyt siellä sen ainakin 4 vuotta, ja jos sitä ei olisi sitten huomattu, että siellä sellaisia on, niin todennäköisesti se lymyilisi siellä edelleenkin. Ja threat tarkoittaa sitä, että kyse on vakavasti otettavasta uhasta. Hyökkääjällä on paitsi motivaatio, niin myös keino. Ja se liittyy myös siihen, että mitä sillä hyökkäyksellä saavutetaan. Ulkoministeriön hyökkäyksen kyseessä ollenhan vakuutettiin, että hyökkääjä ei saanut haltuunsa kaikkein salaisinta tietoa, vaan itse asiassa ainoastaan tämmöistä niin sanottua ST4-luokan informaatiota, jonka haltuun saamista ei viranomaisten mukaan ole juurikaan haittaa, mutta toisaalta taas sitten se, että jos minä olisin se viranomainen, niin en minä ehkä kertoisi, että mitä ja kuinka salaisia tietoja se hyökkääjä on saanut haltuunsa. Ja niin kuin totesin, niin APT-hyökkäykset vaatii huomattavia investointeja, ne vaatii huomattavia resursseja, sen takia niiden takana onkin aina strategisia tavoitteita, eli niitä ei toteuteta ihan huvin vuoksi, vaan aina perustana on se, että tarvitaan oikeasti jotain. Tuossa videossa näytettiin sitä, kuinka tähän Ville virkamieheen otettiin yhteyttä ja hänen kauttaan käytännössä päästiin sitten käsiksi niihin tietojärjestelmiin. Ja tämä Ville virkamiehen hyödyntäminen tässä yhteydenotossa on esimerkki tällaisesta ilmiöstä kuin social engineering, eli käyttäjien manipulointi, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjää manipuloiden pyritään saamaan pääsy suojattuun tietojärjestelmään ja salattuihin tietoihin. Ajatus on siis se, että on itse asiassa paljon helpompaa kysyä jotain pahaa haavistamattomalta, ehkä vähän hyvän tahtoiselta tai ryhmältä käyttäjältä, että voitko auttaa minua tässä asiassa, ja sen jälkeen se auttaa, kun käyttää hirvittävästi aikaa jonkin teknisen keinon avulla murtautua sinne järjestelmään. Tämä perustuu ihmisen inhimillisiin piirteisiin, esimerkiksi henkilökohtaisen kiinnostuksen kohteisiin. Tuossa oli se Bordurian-niminen kuvitteellinen maa, jota käytettiin porttina, ja toisia ihmisiä kohtaan tunnettuun luottamukseen ja myötätuntoon. Tästähän on yksi esimerkki. Yleisradio teki tässä vähän aikaa sitten sellaisen selvityksen tai tutkimuksen, jossa noiden pikapuiden ja haalareiden kanssa varustautuneet tyypit yritti päästä useampaan tällaiseen hyvin turvallisuuskriittiseen instituution sisälle, ja lopputulos oli, että ne pääsivät päästä käytännössä kaikkialle muualle paitsi Suomen Pankkiin, ihan vain sillä, että ne kertoo, että ne tulee tekemään jotain huoltotyötä. Se löytyy edelleen Areenasta se pätkä, eli kannattaa katsoa, että kuinka hyväuskoisia ja auttavaisia ne suomalaiset muun muassa ollaan. Ai Suomen Pankkiin pääsee, mutta Hanasaaren voimalaa ei ole. Joo, ok. Kevin Mitnick oli esillä itse asiassa täällä ihan tuolla alkukurssista yhtenä näistä IT-alan merkkihahmoista. On ehkä tämä tunnetuin social engineering kehittäjä, joka on kirjoittanut kirjan The Art of Deception, jossa tämä social engineering terminä esiintyy ensimmäisen kerran. Ja hän on tosiaan todennut, että on paljon helpompaa huijata joku antamaan järjestelmän salasena kuin tuulata aikaa sen murtamiseen. Ja en tiedä, mikä on opiskelijoiden tapauksessa tilanne, mutta ainakin henkilökunnalle tulee ihan viikoittain näitä viestejä, joissa kerrotaan, että sähköpostijärjestelmä on laukeamassa, eli heti pitää antaa käyttäjätunnus ja salasana, ja jos et anna, niin tapahtuu hirveitä. Jotenkin voi luulla, että yliopistossa töissä olevat osais niin kuin olla antamatta, mutta toissa vuonna meillä oli muun muassa sellainen tilanne, että useampikin oli vastannut näihin kalasteluviesteihin, ja sen seurauksena yliopiston sähköpostipalvelimet olivat viikkokausia mustilla listoilla, ja meitä ei pystynyt lähettämään sähköpostia muun muassa mihinkään Suomen julkisen palveluntarjoajan ja palvelun ylläpitämiin sähköpostiosoitteisiin, joka huomattavasti hankaloitti yliopiston toimintaa. Julkisen vallan ohella tekijöinä on myös kyberrikollisia. Heidän motiivinaan on ennen kaikkea taloudellinen hyöty ja sen saaminen. Kyberrikollisuus on nykyään erittäin laajaa. Se on ohittanut jo perinteiset rikollisuuden muodot, muun muassa huumerikollisuuden ja ihmiskaupan. Ja tällä hetkellä arvioidaan, että globaalisti kyberrikollisuus aiheuttaa vuoden aikana ainakin 500 miljardin dollarin vahingot. Ja maailmantalousfoorumi DEF on nimennyt kyberrikollisuuden kolmanneksi merkittävämmäksi globaaliksi riskiksi sään ääriilmiöiden ja luonnonkatastrofien jälkeen, eli aika lailla merkittävästä riskistä on kyse. No, aktivismista puhuttiin. Aktivistien teon motiiveina on yleensä vakaumus. He ovat nousseet yleisempään tietoisuuteen tuossa tämän vuosikymmenen alussa, kun WikiLeaks tuli merkittäväksi osaksi kansainvälistä politiikkaa. Yleensä kyse on hyvin voimakkaasti brändätyistä tekijöistä, jotka saattaa muodostaa myös verkostoja. Esimerkiksi Al-Qaida on tyypillinen tämmöinen virtuaaliorganisaatio tai Syyrian elektroninen armeija. Ja näiden aktivistiryhmien ongelma, tai itse asiassa viranomaisten näkökulmasta hyvä piirre on se, että niiden operaatioturvallisuus on aika usein puutteellinen, ja sen takia niiden kiinni jäämisen riski on suhteellisen suuri. Suomessa aktivismiryhmiä vähäteltiin pitkään ja todellisina ilmiönä tunnistettiin liian myöhään, ja sen seurauksena meillä sitten onkin ollut paljon esimerkkejä siitä, kuinka tämä aktivismi on vaikuttanut suomalaiseen yhteiskuntaan. Muita tekijöitä, kyberterroristit, tavoitteena yhteiskuntajärjestyksen muuttaminen, yleisen epäjärjestyksen luomisella, vastustien vahingoittumisella, yritykset harrastaa edelleen teollisuusvakoilua, se ei ole poistunut mihinkään, mutta teollisuusvakoilun harrastamisen tapa on muuttunut, eli yritykset harrastaa kybervakoilua siinä, missä julkisen vallan toimijatkin. Tai sitten yritykset saattaa häiritä kilpailijaa esimerkiksi tilaamalla vaikkapa kilpailijan verkkosivustolle palveluista hyökkäyksen, jolloin oma kauppa sitten ehkä käy paremmin. Ja sitten yksilöt on aika hanakoita kanssa aiheuttamaan kyberriskejä. Toisaalta oma uteliaisuus, tämmöinen huomaamattomuus, harkitsemattomuus saattaa aiheuttaa kyberriskin. Työntekijä on lähtökohtaisesti minkä tahansa organisaation suurin kyberuhka, ja varsinkin jos sillä työntekijällä on joku tämmöinen katkeruus, joka niin kuin vähentää hänen lojaalisuuttaan siihen työnantajaan nähden, niin silloin siitä tulee vielä suurempi kyberuhka. Tavoitteena tämmöisessä tarkoituksellisessa tai tahallisessa kyberhyökkäyksessä yksilöillä on yleensä taloudellinen hyöty tai sitten jonkin osapuolen, tyypillisesti sen työnantajan vahingoittaminen. Olisiko tästä kysyttävää? Mikäli ei, niin siirrytään sitten informaatiovaikuttamiseen, joka on tämä toinen meidän tiedekunnan näkökulmasta kiinnostava ilmiö. Siinä on taustalla tällainen teknologian mediamaailmassa aiheuttanut muutos, joka sai alkunsa siitä, että internet alkoi yleistyä 90-luvun puolivälissä. Tämä on monen kertaan mainittu tällä kurssilla. Ja jos ajatellaan joukkoviestintää, niin se oli aiemmin tämmöinen perinteisen median monopoli. Silloin kun minä olin lukiossa, niin meidän äidinkielen kirjassa oli kuva, jossa oli suomalainen mediamaisema. Siellä oli yksilöviestintä, eli se kun ihmiset puhuu toisilleen ja muuten viestii keskenään. Eli se oli joukkoviestintä, joka oli jaettu painettuun viestintään ja sähköiseen viestintään. Painettua viestintää olivat sanoma- ja aikakauslehdet ja sähköistä viestintää, televisio ja radio, ja siinä se suomalainen mediamaisema sitten olikin. Mutta kun internet tuli 90-luvun puolivälissä, kuva alkoi muuttua, ja kaikkein merkittävimmät muutokset siinä kuvassa tapahtuivat sitten 2000-luvun alkupuolelta, kun sosiaalinen media tuli osaksi suomalaisenkin arkea, ja voidaan sanoa, että sosiaalinen media on nykyään käytännössä tämmöinen tori, jolla seisoo ainakin puolet suomalaisista. Se, että seisoo ne kaikki samalla torilla, niin onkin sitten jo toinen asia, eli jos katsotaan esimerkiksi ikäryhmittäin, niin nuoremmathan käyttää erilaisia sosiaalisen median palveluita kuin vanhemmat. Ja se seuraus siitä, että tämä joukkoviestintä ilmiönä on muuttunut huomattavasti hankalammin kuvattavaksi, teknologiamaisema on muuttanut viestintämaisemaa, niin on aiheuttanut sen, että suomalainen mediavalta on hajautunut huomattavasti. Se on hajautunut aika laajalle ja vaikeasti tunnistettavalle joukolle, ja myös tämän termin mediasisältö on vähän niin kuin hämärtynyt, eli ei voida sanoa, että mikä on mediaa ja mikä ei enää ole mediaa. Samalla kansalaisten mediakäyttö on fragmentoitunut, ja yksilöiden ja eri ryhmien mediamaisemat voi olla keskenään hyvinkin erilaisia. Tähän liittyen puhutaan putkijulkisuudesta, kuplista ja vastaavista ilmiöistä, jotka perustuu siihen, että esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa ne palveluiden algoritmit näyttää meille sellaisia sisältöjä, jotka meitä todennäköisesti kiinnostaa ja jotka tukee sitä meidän näkemystä siitä todellisuudesta, missä me eletään. Yhteiset julkisuudet ovat kaventuneet tai kadonneet. Tästä ehkä kourin tuntuvin esimerkki itselleni oli se, kun 2011 perussuomalaiset ensimmäisen kerran saavuttivat suuren vaalivoiton, ja sitten sen vaalipäivän iltana Facebook-virtani täytti siitä ihmettelystä, että tunteeko joku jonkun, joka on äänestänyt perussuomalaisia, ja kukaan ei ainakaan kehtänyt paljastaa, että tuntisi tai että olisi itse äänestänyt niitä. Kuitenkin oltiin tilanteessa, jossa ainakin kolmasosa suomalaisista oli sen tehnyt. Eli se kertoi siitä, että hyvin merkittävällä tavalla se julkisuus oli jakautunut. No se, että tämä meidän mediamaisema on tällä tavalla fragmentoitunut, meidän mediakäyttö on muuttunut, me ollaan jakauduttu mediakäytön näkökulmista erilaisiin ryhmiin, on tehnyt meidän vaikuttamisesta huomattavasti helpompaa. Jos ajatellaan vaikuttamista, nimenomaan tämmöistä viestinnällä vaikuttamista, niin sehän on ollut aina keskeinen ja ihan luonnollinen ja hyväksyttävä osa meidän arkea. Markkinointi ja mainonta, erilaiset valituskampanjat siitä, kuinka pitää syödä tai kuinka paljon pitää liikkua, tai tulossa oleviin eduskuntavaaleihin liittyen vaikka poliittinen vaikuttaminen, niin ne on olleet osa meidän arkea jo pitkään. Ja tähän liittyen se, että teknologia on kehittynyt, niin se vaikuttaminen on muuttunut aika ratkaisevalla tavalla. Eli se vaikuttaminen pystytään kohdistamaan aiempaa huomattavasti tarkemmin. Kohdistamisen perusteena on profiilit, jotka on meistä kerätty esimerkiksi erilaisissa sosiaalisen median palveluissa tai verkkosurffailun seurauksena. Ja näiden profiilien avulla se viesti voidaan kohdistaa jopa yksittäiselle kansalaiselle. Tästä tämän vuoden aikana kaikkein eniten puhuttanut esimerkki on se, että Cambridge Analytica-niminen brittiyritys myi omaa osaamistaan ja Facebookista keräämänsä profiili-informaatiota useille toimijoille Yhdysvaltain presidentin vaaleissa, ja on sanottu, että se vaikutti siihen, että Trumpista tuli presidentti ja Clintonista ei. Tämä Cambridge Analytican tapaus on hyvin mielenkiintoinen, jos yhtään kiinnostaa tämmöinen verkossa tapahtuva vaikuttaminen ja se, millä tavalla teknologia on muuttanut vaikuttamista, niin siihen kannattaa paneutua. YouTubesta löytyy esimerkiksi Channel 4 kaikki dokumentit, jotka se teki tästä Cambridge Analyticasta. Firmahan on nykyisin opettanut toimintansa, teki käytännössä konkurssi, mutta sen omistajat on sitten jo perustaneet uuden yrityksen, joka tarjoaa vastaavia palveluita. No se, miten tämä vaikuttaminen sitten on ollut esillä suomalaisessa keskustelussa viime aikoina, liittyy tämmöiseen termiin kuin informaatiovaikuttaminen, joka tuossa alkuluennosta mainitussa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on määritelty suunnitelmalliseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on informaatiota muokkaamalla saada aikaan omien tavoitteiden mukaisia muutoksia kohteen informaatio- ja mielipideympäristössä. Sanoin tuossa äsken, että vaikuttaminen informaation avulla on luonnollinen ja itse asiassa täysin hyväksyttävä osa meidän arkea, mutta tämä informaatiovaikuttaminen on kehittynyt sellaiseksi termiksi, jolla kuvataan sitä toimintaa, jota ei yleisesti pidetä hyväksyttävänä. Ja se, minkä takia sitä ei pidetä hyväksyttävänä, liittyy siihen, että informaatiovaikuttamisen avulla pyritään vaikuttamaan haitallisella tavalla demokraattiseen järjestelmään. Siinä toimijana on vierasvalta joko suoraan tai erilaisten välitoimijoiden kautta. Tavoitteena on kohteen harhauttaminen ja siinä hyödynnetään tämmöisiä meidän yhteiskuntaan kuuluvia vapauksia systeemisinä haavoittuvuuksina. Eli se, että meillä on esimerkiksi sananvapaus, niin on samalla meidän yhteiskunnan kannalta haavoittuvuus, koska sitä sananvapautta voidaan käyttää myös väärin. Ja usein informaatiovaikuttamisessa rikotaan tällaisia kirjoittamattomia sääntöjä, vaikkapa trollaamalla tai mustamaalaamalla. Ja informaatiovaikuttaminen on sellaista, että sen tunnistaminen on aika vaikeaa. Sellaisia keskeisiä piirteitä, jotka luonnehtii informaatiovaikuttamista, ovat harhauttaminen, hyväksyttävä vaikuttaminen on läpinäkyvää, toimija, lähde ja tavoitteet tulevat selville. Esimerkiksi poliittinen puolue, kun se vaikuttaa, niin se kertoo olevansa poliittinen puolue ja silloin meillä on kaikille selvää, että mikä on sen toiminnan keskeinen motiivi. Negatiiviset aikomukset. Hyväksyttävä vaikuttaminen on rakentavaa ja sen tavoitteena ei ole vahingoittaa ketään. Informaatiovaikuttamisessa tyypillisesti tavoitteena on vahingoittaa esimerkiksi sitä kohdetta tai sitä yhteiskuntaa, johon vaikutetaan. Hyväksyttävä vaikuttaminen ei häiritse kohtuuttomasti yhteiskunnan toimintaa. Trollaaminen yhtenä esimerkkinä informaatiovaikuttamisesta saattaa sitä taas tehdä. Ja yleensä normaalilla vaikuttajalla on oma intressi, oma suora intressi siinä asiassa, johon hän vaikuttaa, mutta informaatiovaikuttamisessa sitä intressiä ei sitten välttämättä olekaan. Ja se, minkä takia informaatiovaikuttamisesta Suomessa puhutaan, on se, että sen katsotaan olevan osa tämmöistä hybridivaikuttamista, jolla pyritään mahdollisesti valmistamaan kansaa tai yhteiskuntaa johonkin tulevaan operaatioon. Halutaan vaikuttaa mielikuviin, niin mahdollisesti myös luoda piiloja yhteiskunnan sisälle tai eri maiden välille. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että kun meillä on tämmöinen riittävästi kiilattu yhteiskunta, niin se on tarvittaessa helppo murtaa hyvin vähäiselläkin lisävoiman käytöllä. Ja jos ajatellaan informaatiovaikuttamista, niin tyypillinen esimerkki siitä, että kuka meihin informaatio vaikuttaa, on Venäjä.
В нашей истории Россия никогда первая не атаковала Европу.
Esimerkki ihan viime sunnuntailta. Nythän on tosiaan Ranskassa ollut aika paljon tällaisia mielenosoituksia ja mellakoita. Ja siihen liittyen on nyt saatu selvä indiisi siitä, että Venäjän trolli on ollut merkittävä tekijä yllyttämässä Ranskan mielenosoittajia väkivaltaan. Eli käytännössä on jaettu virheellistä tietoa, joka on sitten saanut aikaan ranskalaisissa ärtymystä ja lisännyt sitä ranskalaisten aggressiota ja sitä, että he ovat mellakoineet siellä Pariisissa. Ja Ivan Putkov, joka itse asiassa on salanimi Janus Putkoselle, joka on tämmöinen suomalainen Donbassin kuvitteellisen kansantasavallan lehdistökeskuksen johtaja, jakoi sitten tämän uutisen tuolla Facebookissa viikonloppuna ja kirjoitti siihen, että no niin, saikohan NATO-hybridipropagandisti sitten tämänkin käännettyä Venäjän harteille uskomatonta ja pateettista psykopatiaa propagandaksi tuotettuna suomeksi suomalaisille. Aika lappakakkonen täytyy jo olla, jos tätä hömppää jaksaa miellä. Eli siinä, kun kerrottiin, että Venäjä trollaa, niin sitten yksi näistä, varmaan voi suoraan sanoa Venäjän trolleista, sitten käänsi tämänkin tietyllä tavalla toisinpäin, eli toi esille, että nyt tässä taas yritetään Venäjää turhaan syyllistää. Tämä varsinaisesta sisällöstä, onko näistä asioista kysyttävää? No sitten lyhyesti kotitentistä. Kotitentti tulee tosiaan saataville ensi yönä, tai saattaa tulla itse asiassa jo tänä iltana. Muutella on ollut pikkuisen hiikka nyt sen suhteen, että siellä ei ole ajastukset toiminut. Jos se tulee tänä iltana, niin sitten sitä saa alkaa tehdä tänä iltana. Siellä on monivalintaosio, jossa on 48 kysymystä. Niiden tekemiseen on aikaa 35 minuuttia, eli vajaa minuutti on aikaa miettiä yhtä kysymystä. Eli kannattaa lukea ne asiat pikkusen etukäteen. Ette selviä siitä sillä tavalla, että käynnistätte sen monivalinnan ja alatte mennä sitä läpi. Monivalintaan liittyen kannattaa muistaa se, että se pitää tehdä kerralla. Eli sen jälkeen, kun olette sen käynnistäneet, niin sitten se pitää mennä loppuun, koska se muuten ei anna sitä käynnistää enää uudelleen. Sitten on esseeosio. Siellä on 4 esseekysymystä. Ne on omalla lappusellaan ja sitten siellä on Word ja OpenOffice-muotoiset vastauskohjat, joihin ne vastaukset kirjoitetaan. Vastauksen maksimipituus on 1 sivu, eli ei oleteta kovin suurta tai mittavaa tarinointia teitä. Te voitte kirjoittaa ne vastaukset kaikessa rauhassa sen viikon aikana ja sitten palautatte sen esseevastauksenne PDF-tiedostoksi muunnettuna Moodleen palautusajankohdan kuluessa, eli viimeistään 20. päivä joulukuuta. Maksimipistemäärä kotitentistä on 64, josta monivalintaosiosta tulee 16 pistettä ja esseistä 48 pistettä ja 32 pisteellä pääsette läpi. Ja jos kävi niin, että ette muista palauttaa, ette osaa palauttaa, ette halua palauttaa tai reputatte, niin uusinta tentti on 5. päivä huhtikuuta 2019. Siinä näkyy noin aikamääreet. Ensi yönä tulee kotitentti saataville, palautus viimeistään 28. eli 21.18. kello 00.00. Ne palautusalueet sulkeutuu. Myöhässä palauttaminen ei ole mahdollista. Tulokset valmistuu tammikuun loppuun mennessä, johtuen siitä, että tässä nyt alkaa joululoma ja sieltä todennäköisesti sitä luettavaa tulee kohtuullisen paljon. Muistakaa antaa kurssista palautetta. Teille pitää tulla tällä viikolla Metropolista palautelinkki. Ja sitten jos haluatte, niin voitte antaa Dumpin palautteen kautta myös lisää palautetta. Onko tuo kotitentistä kysyttävää? Tämä on 20. kerta, kun taisin pitää tämän kurssin tai tämän kurssin edeltäjät. Tämä oli myöskin viimeinen kerta, kun pidin tämän kurssin. Ensi vuonna tämän pitää joku muu. Se on varmaan syksyllä ensi vuonnakin. Tämä oli myöskin todennäköisesti viimeinen tietojärjestelmätieteen luento, jonka pidin tässä yliopistossa. Eli kiitoksia teille kaikille ja oikein mukavaa joulua!